Yuunivarsiitiin Wallaggaa yeroo jalqabaaf Afaan Oromootiin barattoota 4 digrii sadaffaan eebbisiise. Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiiftuuf gorsituun muummee barnoota Afaan Oromoo fooggubarruu Dr. Halimaa Jibriil akka biyya keenyaatti miti akkuma addunyaatti Afaan Oromoo baratanii qoratanii faccisanii doktorummaan eebbifamuun kun isa jalqabaatii jedhan. Barattoota Afaan Oromoon digrii sadaffaan eebbifaman keessaa Dr. Margaa Gammadaa Afaan Oromoo duraan raadiyoo cabsa jedhamaa ture amma digrii sadaffaan barsiifamuunsaa gammachuu ilmaan Oromoo hundaati jedhaniiru Naakoor Malkaatu gabaase.
Seenaa barnootaa Afaan Oromoo keessatti qorattootni 4 ofumaanuu seenaa dalaguu isaanii himama. Sadarkaa doktorummaa yookaan PhD'tiin Afaan Oromootiin barachuutiin barattoota kana waggoota 4-5 darbaniif barsiisaa kan ture immoo Yuunivarsiitii Wallaggaati. Muummee Afaan Oromoof hoogbarruutti barsiistuuf gorsituu barattoota barnoota sadarkaa olaanaa kan ta'an Dr. Halimaa Jibriil waa'ee barattoota 4 seenaa keessatti Afaan Oromootiin doktorummaan eebbifaman ilaalchisee akkas jedhu.
Yuunivarsiitiin keenyas barattoonni keenya warri amma 4 digirii sadaffaatiin eebbisamaniis akkasumas muummeen keenya muummeen Afaan Oromoo fi ogbarruu bara baraan itti yaadatamaa barsiisota sana keessatti shoora guddaa taphatan waliinii. Sababiin isaas kun akka biyya illee qofamte akkuma addunyaattuu Afaan Oromootiin baratanii Afaan Oromootiin qorannoo hojjetanii Afaan Oromootiin qorannoo dhiyeessanii faccisanii doktorummaatiin eebbifamuun isa jalqabaati. Inni jalqabaa Dr. Margaa Gammadaa jedhama. Inni sirna barnoota afaanii irratti kan inni hojjete. Inni lammaffaa irratti dhiyeesse Dr. Daaniyel Lammeessaa jedhama. Eeriyaa naannoo Xinqoqaa irratti kan inni hojjete. Xinqoqnis bu'uura afaan tokkoo fi inni sadaffaa Dr. Magarsaa Dhiinsaa jedhama. Kan irratti hojjete oduu durii irratti hojjete. Inni arfaffaa Dr. Fiqaaduu Qanaa jedhama. Dr. Fiqaaduu Qanaa ammoo waa'ee asoosamaa Oromoo irratti jechuudha. Asoosamaa barsiisu. Arfanuu baay'ee bu'uura jechuudha afaan Oromootiif.
Qorannoon tokko rakkoo hiikuu fi kan taasifamu rakkoowwan amma isaan kaa'an kun akka furamuuf eenyutu gahee isaa baachuu qaba? Akkamiin gaheen sun ba'ama?
Egaa qorannoon dhuguma rakkoo hiikuuf kan inni qoratamu. Kanaaf immoo eeyyutu immoo kanneen qorattoonni keenya kun akka yaada furmaataatti ka'an gara fuulduraa waan maaltu ta'uu qaba jedhanii qaama ilaallatuu fi kara ilaallatu ka'aniiru jechuudha. Eeyyurraa maaltu eegamaa kan jedhu qorannoo sana keessaatiin qaama baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Uummata irraa jalqabee jechuudha. Warri baratanis warri dhimmoota garaagaraa keessatti qooda fudhatanii gahee isaanii ba'uun dirqama ta'a. Maaliif dhimmi kun dhimma nama hundaati. Yoo afaan keenya jiraatedha jiraachuu kan dandeenye. Yoo afaan keenya jiraatedha Oromummaan keenya sabboonummaan keenya nu keessatti guddatee ani Oromoodha jennee afaan hundee dubbachuu kan dandeenyu. Kanaafi achirratti hundi keenya gahee mataa keenyaa ba'uu qabaan jedha.
Ammoo barattoota dabalataa PhD'dhaan afaan Oromoodhaan barataa jiran qabdu waan doktorootni 4 kunneen hojjetan hangam galtee ta'aaf?
Amma nuti barattoota naannoo 24 fakkaata kan qabnu PhD'dhaaf kan barataa jiran warri amma eebbifaman warra waggaa 5 kana dura barnoota jalqabanidha. Kanaaf barannoo kee akkasuma fudhachuutti hufna jechuudha. Amma akka biyyaatti ministeerri barnootaa gara keenyatti ergaa jira jechuudha. Yuunivarsiitii garaa garaa irraa. Yuunivarsiitii Mattuuraa nu bira jiru. Yuunivarsiitii Amboo irraa nu bira jiru. Yuunivarsiitii Madda Walaabuu irraa nu bira jiru. Ahumayyaa irraa maal irraa akkasuma yuunivarsiitii garaa garaa irraa dhufanii nu biratti PhD barataa jiru jechuudha. Warri muummee afaan Oromoo irra jiran. Kanaaf warra jalqabaa fi rakkoo guddaa ta'uu danda'a. Qorattoonni keenya warra arfan amma fixanii amma tokko warra itti aananii warra isaanitti aananii dhufanii fi karaa saaqaniiru jechuun ni danda'ama.
Amma qorannoon isaanii kuni maxxanfamee akka galteetti yookaan akka waan dubbifamuutti gochuudhaaf wanti yaadamee jira.
Waan gaarii na yaada amma yuunivarsiitii keenya waan adda taasisu tokko joornaalii kanaan dura afaan Ingiliziitiin kan maxxansu dura qofa qabna ture Star Journal kan jedhamu. Amma barana garuu 7 muraasaa booda eegaluu danda'a. Xumuramee Oromoos deemsisaa Star Journal keessatti afaan Oromoo maxxansiisu akka dandeenyu ta'eeti jechuudha kan inni amma hojii nuuf eegaluuf jedhaa jiru. Kanaaf inni kun illee yuunivarsiitii keenya adda taasisa. Afaan Oromootiin karaa ittiin afaan Oromootiin warri barreessan illee maxxansiisuu danda'an. Kanaaf warri amma fixan kuni qorannoo isaanii iddoo adda addaatti maxxansiisuu danda'u jechuudha.
Qorattoota 4 Yuunivarsiitiin Wallaggaa afaan Oromootiin digirii sadaffaa yookaan PhD yookaan doktorummaatiin eebbisiise keessaa Dr. Margaa Gammadaa isaan tokko miira itti dhaga'ame ibsuun jalqabu.
Uummata Oromoo Oromiyaa keessa afaan Itoophiyaa keessa jiranii fi biyya alaa jirtaniif afaan Oromoo reediyoo cabsa yeroo jedhametti afaan oromoo yookaan immoo qubee afaan oromoo gaafa dhagahu bataskaan hin deemu jedhamee gaafa odeeffametti wantoonni baay'ee afaan oromoo akka tarkaanfachuu hin dandeenyetti yaguu haasa'aatti kan hundumaa keessa tarkaanfatee dhufe har'a sadarkaa digirii irra gahu isaatti baga gammaddanis niin jedha gammachuun koo gammachuu ilmaan oromoo hundumaati. Itti dabaluudhaan imaammata afaan ilaalchisee Itoophiyaa keessatti haga har'aatti bu'uura qabatee seeraanii hojiirra oolee hin jiru yaa ta'u malee afaan oromoo afaan federaalaa akka ta'uuf hawwii fi fedhii ilmaan oromooti. Afaan oromoo akka kan hin guddanne afaan teknoolojii afaan saayinsii afaan qorannoo akka hin taanetti waan ilaalamaa tureef har'a afaan qorannoo fi qo'annoo afaan saayinsii fi teknoolojii ta'uudhaaf sadarkaa kanarra gahuu isaatti kanneen biyya keessa jirtan afaan oromoo afaan federaalaa akka ta'uuf bu'uura waan isinis ta'uuf isinis bara gammaddan jechuun barbaada. Afaan oromoo eenyummaa oromooti. Afaan oromoo dinagdee oromooti. Afaan oromoo jiruuf jireenya oromooti. Afaan oromoo oromoodha ofiisaa iyyuu. Kanaaf miira gammachuu guddaa nutti dhageessa jechuun danda'a.
Waraqaa qorannoo keessan kan xumuraatti eebbifamtan mee maal irratti hojjettanii?
Ani barataa afaan oromooti. Afaan oromoo bara 1988 kaasee Itoophiyaa keessatti amma bara 1983 barnoonni ammayyaa yogguu biyya kana keessatti lafa qabatetti afaan oromoo afaan hojiis ta'e afaan barnootaa ta'ee hin turre. Akka faayidaa hin qabneef akka miidhaa biyya kanatti fiduutti ilaalamuudhaan imaamman irratti baramee akka afaan itti baduu taasifamaa ture. Yaa ta'u malee bara 1983 kaasee keessumattuu sadarkaa lammaffaarra tokkoffaatti kaasee sadarkaa lammaffaatti kitaabni barnootaa meeshaaleen deeggarsa barnootaa qophaa'ee baruu barsiisuun akka hojiirra ooluuf carraan argame. Haa ta'u garuu anaan qorannoo kanaaf kan akka kaase carraan baruu barsiisuu afaan dhalootaa biyya kana keessatti eega carraa argate yookaas immoo eega hojiirra oole barnoonni qophaa'e yookaan sirni barnootaa isaaf qophaa'e keessumatti afaan oromoo ilaalchise ammam adeemsa saayinsaa hordofee qophaa'ee baruu barsiisuun gaggeeffamaa jiru kan jedhudha kan akka kaase rakkoo qulqullina barnootaa rakkoo sirna barnootaa afaan oromoo xiyyeerratti xiyyeeffatee jirurraa ka'uudhaan qorannoo adeemsa qophii sirna barnootaa irratti kan hin hojjetan.
Danqaa akkam akkamiitis hin mudate?
Ragaalee barbaachisaa ta'e argachuudhaaf Oromiyaa keessa biiroo barnootaas miti ministeera barnootaa duwwaa miti Oromiyaa keessatti hin barbaachisin jiru. Kan biraan sirni barnootaa filoochaartiin afaan oromoo bu'uurumaanuu qophaa'ee hin beeku. Afaan araaf isa qophaa'ee silebesii gara afaan oromootti madafkame. Afaan oromoo bu'uureffatee qorannoo irratti hundaa'ee bu'uuraan qophaa'ee hin jiru. Sirna barnootaa kan afaan amaaraa sanayyuu argachuudhaaf baay'ee dhamaatee guddaan godhe argachuu hin dandeenye. Kun adeemsa qorannoo koo keessatti danqaa baay'ee guddaa ture. Kun immoo maalidha? Inni guddaan ministeera barnootaa keessa afaan oromoo kan hordofu, afaan oromoo kan qopheessu, afaan oromoo kan qoratu, afaan oromoo kan xiyyeeffate, kan hojjetu muummeen afaan oromoo ministeera barnootaa keessaa dhibu. Kun danqaa guddaa qorannoo koratti kan fide jechuudha.
Furmaatisaa maali gabaabaatti?
Akka furmaataatti kan hin dhiyeessu. Afaan ministeera barnootaa afaan oromoo akka afaan kan biraa akkuma afaan amaaraa qorannoo fedhii hawaasaa naannoo hawaasaa aadaa hawaasaa afaan dhalootaa dhaloonni ittiin baratu sun akka calaqqisu akka fuunfachiisu akka urgaa'utti qorannoo naannoo fi fedhii hawaasaa irraa ka'amee qorannoon sirni barnootaa sun qophaa'uu qaba. Filoochaartii mataasaa qabaachuu qaba. Silebesii mataasaa qabaachuu qaba. Gara fuulduraatti ministeerri barnootaa biiroon barnoota oromiyaa itti gaafatamuudha waan ta'eef keessatti qooda fudhachuun eenyu qopheessuu qaba? Leenjii akkamii qaba? Ogummaa yookaan immoo gahee akkamii qaba? Beekumsa akkamii qaba? Dandeettii muuxannoo akkamii qaba? Ulaagaan ba'ee namoota adda baasan namoota dandeettii waa qopheessuu, sirna barnootaa qopheessuu, silebesii qopheessuu, kitaaba barnootaa qopheessuudhaaf gahumsa qaban hirmaachisanaa yoo kan qophaa'u ta'e gara fuulduraatti sirni barnoota afaan oromoo sadarkaasaa kan eeggate akka afaan kamiyyuu qophaa'uu hin danda'an jennee kan nayyaadha. Karaa gama biraatiin immoo biiroo barnootaa illee isaan gama isaaniitiin hojiirra oolchuu duwwaa otoo hin taane adeemsa qopheessuusaa yuus keessatti qooda fudhannee seera qabeessaan qopheessuu qabna jedhanii jajjabummaan dubbachuu hin qaban jedha. Inni kan biraan immoo ijoodha kan hin jedhu akkaadaamiin afaan oromoo biyya kana keessatti dhaabachuu dirqaman.
Dr. Margaa Gammadaa hedduu galatoomaa.
Fayyaa ta'an.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.